Slăviți să fie Dumnezeu! Mulțumim Domnului pentru vremea de har, pentru vremea de pace. Mulțumim că El mai cheamă și astăzi oameni la mântuire și salvează. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Glorie Domnului! Dar să venim la El. Spune-o cântare așa frumos. La crucea Lui vina s-o lași, sânge-nunchez, Iisus te va ierta. Glorie Domnului Iisus Hristos! El este viu, de aceea ne iartă. A murit pentru păcatele noastre, dar a înviat. Glorie lui Dumnezeu care l-a înviat. Astfel a fost iertată vina păcatului nostru. Și avem nădejdea aceasta a Canaanului ceresc, că se termină calea noastră și Duhul Domnului ne-a spus asta într-un mod așa de minunat. Și lucrează și vorbește Dumnezeu în multe, în felurite feluri. Și ne cheamă să mergem pe calea aceasta ca să ajungem în final cu El o veșnicie, acolo unde este Domnul Iisus Hristos, acolo să fim și noi. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, a spus Domnul Iisus Hristos. Unde este comoara mea și a ta? Acolo ți este inima, acolo ți este concentrația vieții. Acolo ți este concentrarea energiei, activității, dorințelor, aspirațiilor, viselor. Acolo unde ți este comoara. Dacă comoara este ceva trecător care ruginește, care putrezește, care aici rămâne odată cu întrebuințarea, acolo ți este și inima. Problema noastră este că noi am vrea să împărțim inima, adică să avem o comoară și aici și să avem o comoară și în cer. Și să mergem, dacă se poate, cu amândouă. Dar în această familie măreață în care Dumnezeu ne-a chemat, familia minunată a Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru, Dumnezeu Tatăl nostru, se ocupă de noi ca un tată de copiii Lui, care mustră și pedepsește pe copiii Lui. Glorie lui Dumnezeu! De ce? Pentru că vrea să-i îndrepte. Pentru că le vrea binele. Pentru că vede ce se întâmplă mai departe dacă nu se corectează copilul. Și îl cunoști pomul în ce direcție se duce și se dezvoltă, nu? Și legi lângă el un dreptar. Dreptarul cuvântul lui Dumnezeu. Și am citit textul acesta astăzi, care ne vorbește, începând cu Romani 8, cu versetul 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună, conlucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună și dacă ne oprim aici, am spune că nu știu dacă e adevărat. Și oamenii se împart. Pentru că spune aici, spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Necazuri are toată omenirea. Așa cum soarele, în mod pozitiv, vorbesc, luminează și peste cei răi și peste cei buni, așa și necazul vine și peste cei răi și peste cei buni. Din mai multe motive, motivele poate să fie diverse, pentru corectare, din cauza unor greșeli, sau ca la Iov. Dumnezeu a vrut să se laude cu Iov și a fost spre slava lui Dumnezeu, pentru apropierea lui de Dumnezeu. Nu întotdeauna necazul are o cauză care este negativă. Dar aș vrea în dimineața aceasta să nu ne punem întrebarea de ce avem aceste necazuri, ci aș vrea să vorbim care este scopul necazului în viața noastră. Și mesajul este ce vrea să realizeze Dumnezeu prin necazuri. Ce vrea să realizeze Dumnezeu în viața noastră? Pentru că dacă mă uit la mine, te uiți la tine și cauți cine este vinovat pentru problema, necazul, starea, situația, amărăciunea, disperarea poate chiar în care ești și cauți vinovăția și spui eu sunt vinovat și te acuz, sau soția, soțul, biserica, copiii, o grămadă de conjuncturi, serviciul sau pierderea serviciului, o grămadă de probleme, situații prin care trăim în societatea aceasta, în viața aceasta, în trupul acesta. Dacă te uiți cine este vinovat, ai toate neșansele să te pierzi, să te prăbușești. Dar aș vrea că în această dimineață să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Să-L vedem pe El răstignit între noi, înviat din morți, la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi și să ne dea El biruință. Care este scopul lui Dumnezeu atunci când trecem prin necazuri? Toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și poate își pun mulți întrebarea, oare sunt chemat după planul Lui sau nu sunt chemat? N-aș vrea să intru în disputa asupra părerilor îndoielnice și să discutăm filozofic despre predestinație sau alte lucruri de acestea. Dar nici nu aș vrea să las în umbră și neclaritate, ci aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze scurt prin cuvântul lui Dumnezeu, care tot Pavel îl spune în continuare, pe aceeași pagină, în capitolul următor, zice, deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? 9:14 Romani. Nici de cum, nici de cum. Nu este nedreptate în Dumnezeu ca să spunem că pe unii a chemat și pe alții nu. Căci El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea, să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Dar, așa, dar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Aici ideea nu este că Dumnezeu are preferință pentru unii sau pentru alții, că un tată nu preferă doar unii copii să trăiască din familia lui, care sunt copiii lui, și să le meargă bine, și alții nu. Un tată vrea ca toți copiii lui să o ducă bine. Mai ales Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri. Dar problema este că Dumnezeu vrea să ne învețe această dependență totală de El și să vedem că nu atârnă de noi dacă suntem mântuiți, dacă ne merge bine, ci atârnă de El, depinde de El, care are milă. Astfel, El are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină, că cine poate sta împotriva voiei Lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia, să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru peire și să-și arate bogăția slavei lui și să facă și față lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc, zice Pavel. De niște vase ale mâniei, Dumnezeu face niște vase ale îndurării pentru că El are milă de noi, glorie Lui. Nu pentru că noi am ales. Accentul nu cade că eu am acceptat să fiu mântuit. Nu cade pe alegerea noastră, ci pe Dumnezeu care are milă, glorie Lui. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu și venire la mântuire. Să implor mila lui Dumnezeu. Nu să vin ca unul care spun, a, asta e oferta lui Dumnezeu și eu dacă vreau o accept, dacă nu, bine, ok, ce mi se oferă? A, veșnicia după moarte, ajung în cer, bun, hai că accept și eu. Nu! Eu vin ca unul care imploră mila lui Dumnezeu ca fiul risipitor, care a spus, dacă mă primește ca pe unul din slugile lui, din sclavii lui, bine ar fi și mă rog de el, Doamne, primește-mă, ai milă de mine. Și claritatea acestei idei de predestinație, cade predestinația, că Dumnezeu nu a predestinat pe unii pentru rai și pe alții pentru iad, ci i-a chemat de toți. Și îmi place versetul care clarifică două pagini mai încolo, Pavel în Romani 11 cu versetul 32. Și aș vrea să-l învățăm pe din afară, Romani 11 cu 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să se îndure de toți glorie Domnului. Vedeți ce minunat? Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să se îndure de toți. Ca să nu poată să spună cineva, eu am merite, sunt mai bun, de-aia am ascultat. Toți au fost închiși neascultare pentru ca toți să aibă în egală măsură șansa salvării prin faptul că El se îndură de toți. Gloria lui Dumnezeu! Nu știu dacă bucuria aceasta care m-a cuprins pe mine când am văzut versetul acesta ca soluție atunci când stăteam de vorbă cu un tânăr și susținea aceasta că el nu-i chemat, că el nu-i ales, că el nu îi predestinat pentru mântuire. Și atunci pe loc Duhul Domnului mi-a dat versetul acesta și eu așa de mult m-am bucurat și eu am rămas pe gânduri. Să știi că la asta m-am gândit și mă bucur că Duhul Domnului a inspirat pe Pavel să scrie lucrul acesta. Toți oamenii au fost închiși neascultare. Nimeni nu poate să pretindă că el a ascultat din propria lui inițiativă, ci totul atârnă de Dumnezeu care are milă. A fost o introducere cam mare, dar aș vrea să trec la ce am spus. Ce face Dumnezeu prin necazuri? Care este scopul lui Dumnezeu? Pentru că în chemarea aceasta, în lucrarea aceasta de mântuire, atunci când Dumnezeu vrea ca oamenii să accepte sau în lucrarea celor care au acceptat deja și aș vrea mai mult să mergem pe direcția aceasta. Că aici spune spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îl iubește omul pe Dumnezeu, trăiește neprihănire, vrea să umble pe calea Domnului și totuși are necazuri. Mulți ar vrea să elimine necazurile din viața creștinului și să spună un creștin, un om al lui Dumnezeu, nu are voie să treacă prin necazuri și neapărat trebuie să fie luate. Dumnezeu lucrează în multe feluri și lucrează și aș vrea să luăm câteva fațete ale prelucrărilor noastre ca un diamant înaintea lui Dumnezeu și unele puncte care pot să le ating, să le atinge și primul dintre ele ar fi conștientizarea noastră. Conștientizarea. Poate că omul ajunge într-o stare de neascultare, de încăpățânare, o poziție greșită în care se răzvrătește și are o formă de evrabie, dar tăgăduiește puterea lui Dumnezeu și nu mai are o relație cu Dumnezeu Tatăl ca Fiu prin Duhul și nu mai intră în relație cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului, ci omul începe să trăiască într-un mod firesc, dar totuși să vrea veșnicia, să vrea raiul, să vrea să fie mântuit, că e frică de iad și știe că cere bine. Asta este pericolul care paște pe mulți dintre noi. Și de multe ori necazurile în viața noastră, încercările, strâmtorările, au rolul să ne conștientizeze unde suntem, cine suntem. Dacă nu te-ar durea ceva în corp, nu ai ști că e o problemă acolo. Durerea, în mod fizic, în medicină are rolul să conștientizeze omul că este bolnav și te doare acolo unde e o problemă. Nu te doare degeaba. Dacă n-ar fi durerea, am pune mâna pe sobă și n-am ști că ne ardem. Durerea are un rol foarte important în viața noastră. Și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere fizic. Dumnezeu ne conștientizează. Și aș vrea să vedem că în următorul verset, în 29, zice căci pe aceea pe care i-a cunoscut dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Să fie asemenea, să fie ca și fiul său. De asta vrea să ne conștientizeze Dumnezeu. De aspectul acesta. Care scopul existenței mele? Să fiu asemenea Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute. Și prin necazuri, prin încercări, prin suferință, prin dureri, Dumnezeu cioplește asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu. Realizați în viața dumneavoastră, dacă am fi lăsați de capul nostru, nu știu dacă ne-am dori chiar așa mult să fim ca Domnul Iisus Hristos, care a suferit până la moarte și încă moarte de cruce, care a răbdat, care a iertat, Cum a fost exemplul fratelui, când l-a durut și a fost bolnav, n-a mai vorbit de rău, a iertat, n-a mai avut viziunea opiniei oamenilor în viața aceasta, ci a avut opinia viziunii vieții veșnice. Și a spus, eu nu mă mai uit acum la păcat, la diavolul, la rău, mă uit la Domnul Iisus Hristos. Asta face omul conștientizat. Dar atâta vreme cât omul rămâne în întuneric, nu-i conștient de mediul înconjurător în care se află, nu? Când luminează lumina, lumina a venit în lume și luminează pe orice om venind în lume, dar oamenii nu vin la lumină. Datoria noastră pentru a deveni conștient să venim la lumină, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care luminează cugetele noastre și ne conștientizează de starea în care suntem. Să o facem aceasta fără necazuri, fără durere, să ne așteptăm până ne zdrobește Dumnezeu. Dar dacă totuși trecem prin diferite situații, să ne punem întrebarea, ce vrea Dumnezeu să mă conștientizeze prin aceasta și să ne apropiem de El? Până ce am fost smerit, spune psalmistul în psalmul 19, cu versetul 67, până când m-a smerit Dumnezeu, până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Până ce nu ne-a smerit Dumnezeu, nu ne-a zdrobit, rătăceam. Pentru că nu aveam lumină, nu ne interesa calea. Nu eram conștienți de alergarea haotică în care suntem pentru gunoaiele lumii acesteia. Dar Dumnezeu ne-a conștientizat și acum păzesc cuvântul tău. Am grijă ca de cea mai mare comoară să nu încalc cuvântul, să-l respect, pentru că el îmi dă viață. Dar cum să-l păzesc dacă nu l-am? Domnul să ne ajute să-l avem în viețile noastre, în ființele noastre, în urma auzirii cuvântului, în urma citirii cuvântului, vine lumina lui Dumnezeu, ne conștientizează și devenim astfel, din zi în zi, din stare în stare, tot mai mult asemănați cu Hristos și Domnul să ne ajute. Amin. În 2 Corinteni 4:16 spune, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Dumnezeu, prin necazuri, prin trecerea omului din afară, în al doilea rând vrea să ne modereze, să ne tempereze. Pentru ca omul din lăuntru să se înnoiască, să se transforme din bine în mai bine. Omul din afară se duce din rău în mai rău, se îmbolnăvește, îmbătrânește și în final trupul acesta ajunge în țărână de unde a fost luat și putrezește. Omul din afară, fizicul nostru. Dar omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. După firea noastră, avem nevoie de temperarea aceasta, de moderarea aceasta lui Dumnezeu. Că dacă nu, vorba fratelui, ne-am urcat pe streșina templului. Și Petru, la un moment dat, scoate sabia, taie urechea și, Doamne, să te apărăm, facem opoziție. Și Domnul Iisus spune, Petre, bagă sabia în teacă, cine scoate sabia de sabia va peri. Nu asta e, nu agitația asta ta, nu sărirea ta înainte, nu o lua înaintea Domnului Iisus, nu avea tu inițiativă înaintea Domnului. Mai nu te gândi ce e logic pentru tine și iei înaintea Scripturii, că nu asta te face. Nu te caracterizează ca și fiul lui Dumnezeu, ca și creștin, ca omul care spui că mergi pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Această atitudine de agitație, de un temperament vulcanic care vrea să rezolve problemele imediat după logica și mintea lui. Duhul Domnului vine peste cei ce umblă însoțiți de Dumnezeu, care sunt mereu în prezența Duhului Sfânt și când cineva umblă cu Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și Duhul Sfânt este mereu cu noi, este o persoană care este cu noi și noi și sunt momente speciale când suntem mai plini de putere decât în alte momente, pentru că Duhul Sfânt ne dă putere. Dar aceasta este o altă putere decât puterea firească, puterea aceasta intelectuală din logica noastră. Este o putere care Dumnezeu vrea să ne învețe rămânând pe urmele pașilor Lui în ascultare. Și de multe ori necazurile au scopul să ne oprească din iureșul vieții. Câți n-am auzit spun, m-a oprit Dumnezeu, că nu mai aveam timp nici să cânt, să mă rog, nimic, ce să mai zic de citit în Scriptură. Și m-a oprit din alergare și am ajuns aici în spital sau acasă și m-a potolit și uite, am timp să citesc și am timp să mă apropii de Dumnezeu. E bine să o facem asta până nu ajungem în necazuri. Dar întotdeauna, dacă trecem prin situația aceasta, să vedem și aspectul acesta. Dumnezeu vrea să ne modereze, să ne tempereze, să pune hamul lui, dacă vreți, peste noi, jugul lui, că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară, gloria lui Dumnezeu. Că altfel am luat greutăți inutile și am fugit cu ele în spate, demonstrând în stânga și în dreapta ce puternici suntem noi și ce realizări mari putem să facem și cine suntem noi și jugul diavolului îl pune peste noi și ne obosește încoace și încolo și ne trezim înfrânți. Trebuie să trece și trupul acesta, se trece și omul dinăuntru și ce am realizat? Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui și să ne lăsăm întotdeauna moderați de El. În 2 Corinteni 12:9, Pavel spune și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. În al treilea rând, smerenia ne învață. Mă voi lăuda cu slăbiciuni, extraordinar. Spuneți-mi cine se laudă cu slăbiciunile lui din firea lui, din orgoliul lui, nu? Dar când te smerește Dumnezeu, te lauzi cu slăbiciunile tale. De ce? Că vezi că exact slăbiciunile alea ți-au dat un har nespus de mare. Pentru că în slăbiciuni se vede puterea lui Dumnezeu, care altfel nu vezi. Crezi că ești cineva, crezi că poți, crezi că știi, crezi că funcționalitatea este așa, din propria energie, dar nimic nu funcționează în noi fără Dumnezeu și nu avem nimic în noi bun și nimic nu avem ca să nu fi primit, ci totul este harul lui Dumnezeu, este primit de la El și Dumnezeu prin necazuri, pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, vrea să-i conștientizeze de aceasta. Smerește-te, umilește-te și recunoaște că mare este puterea lui Dumnezeu și că tu n-ai nici o putere. În ultima parte a versetului 29, de unde am citit, zice El să fie întâi născut dintre mai mulți frați. El să fie întâi. Domnul Iisus să fie întâi. Nu există de multe ori, ca și la copiii mici, eu sunt primul. Nu? Eu am avut primul ideea, eu să fiu primul, eu să intru primul aici. Tendința asta, eu sunt cel mai mare și ucenicii la un moment dat se certau între ei, ucenicii Domnului, care să fie cel mai mare. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Smeriți-vă. Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie cel mai jos, slujitorul tuturor. Și să spele picioarele la toți. Cum adică să spele picioarele? Picioarele trebuie să fie încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Deci, eu dacă văd râvna Evangheliei Păcii murdărită la fratele meu, ce fac? Îi spăl picioarele. Că râvna lui nu-i mai râvna Evangheliei Păcii. Și dacă văd că are o râvnă pentru o altă Evanghelie, care duce la dezbinare, care nu e Evanghelia Păcii, ce fac? Îl vorbesc de rău? Îl arăt cu degetul? Sau stau liniștit și aștept pe irea, treaba lui? Nu! Suntem chemați să ne smerim, să ne plecăm, chiar dacă în momentul în care vrei să speli picioarele cuiva, risc să primești un bocanc înapoi, ori de la el, ori de la altul, de lângă el, nu? Dar nu-ți fie frică de aceasta, chiar dacă atunci omul o face. Poate că îi spui cu dragoste că vrei să se îndrepte situația în care este și se supără. Și te face de te simți, mă, mai bine tăceam din gură și îmi vedeam de drumul meu, ce mi-a trebuit să deschid gura, să-mi pese mie de fratele ăsta și să încerc să-l aduc pe calea bună dacă am văzut că au greșit, pentru că uite ce probleme am și sunt făcut acum de pomină în fața tuturor și care mă cunosc și care nu mă cunosc. Nicio problemă, timpul trece. Sămânța aceea îl va întoarce pe omul acela la Dumnezeu și îl vei câștiga și se va bucura și cerul și omul acela și tu și biserica întreagă, gloria lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să facem lucrarea aceasta, dar în smerenie. cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, au toate șansele ca toate necazurile care lucrează în viața lor se aducă la starea de smerenie, ca apoi să poată lucra pentru Dumnezeu. Aș vrea să vorbim că lucrurile acestea nu se pot face decât într-o stare de curăție. În al patrulea rând, necazul, încercarea, este folosit de Dumnezeu pentru curățire. Sunt cuptoare în viața noastră de curățire. Sunt și cuptoare de protecție, când Dumnezeu vrea să ne protejeze de anumite situații, de anumite conjuncturi, de anumite stări. Și ne bagă într-un cuptor și acolo suntem protejați. Nici diavolul nu mai are acces acolo, în focul acela. Da? Sau cuptoare de pregătire. Te trece Dumnezeu prin anumite stări, prin anumite situații și te pregătește, te călește, ca și materialul care se bagă în foc, ca și aurul curat care este introdus în foc și este topit și se filtrează orice scură și rămâne curat. Dar aș vrea să vedem aspectul acesta al curățirii. Să nu ne întrebăm și să nu cârtim, Doamne, de ce am ajuns aici? Să nu căutăm vinovatul, să căutăm ce scop are Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne curățească, pentru că numai cei curați și sfinți vor intra acolo unde El este sfânt. Doamne, ajută-ne să ne curățim. Zice că pe aceea pe care a hotărât dinainte i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Ne-a chemat, ne-a socotit neprihăniți prin credință, prin har, nu că am fi noi de drept, și apoi ne-a și proslăvit că ne-a dat nădejdea vieții veșnice. Dar ca să intrăm în această proslăvire unde ne pregătește un loc, trebuie să fim curați. Doamne, ajută-ne! Și să ne curățim întotdeauna de orice întinăciune. Evrei 10:22 spune să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Aici la trup probabil nu-i nevoie. Cu toate că în România, mi-aduc aminte, eram un adolescent și mergeam cu doi frați, un frate păstor și un frate diacon în mașină, eu stăteam în spate și ei nu știu dacă și-au dat seama că eu mai sunt în spate și vorbeau despre bisericuța de la țară unde mergeam și zice unul dintre ei, nu știu ce să facă, zice aici în biserica asta trebuie să le predic și aspectul ăsta, că să vină spălați cu apă curată la adunare, că mă rog, cum lucrau la animale, la graj, la lucru câmpului, transpirau și veneau așa la adunare. Și sper că în adunarea noastră și în vremea noastră, în lumea civilizată, nu mai e nevoie de asta și nici nu trebuie să fie accentul pus pe firea asta. Dacă nu sunt condiții, nu sunt condiții, dacă ar fi război, dacă ar fi să ne adunăm în pește, dacă nu te mai uiți la aspectele astea, nu? Dar totuși, ce vreau să spun aici, și de ce am atins totuși aspectul în adunarea noastră în Viena în anul 2016, că Pavel spune cu apă curată, nu cu parfum. Păi, dacă mă îmbăi în parfum și vin și eu miros într-un fel, altul, altul și miroase atâta parfumuri și parfumurile sunt făcute să stârnească firea, poftele, carnale. Nu e vorba că nu folosești un deodorant. Dar nu exagerat. Bun, e o problemă mai mult administrativă. Ar vrea să trec la aspectul acesta central, spiritual. Cu cugetul curățit. Cugetul curățit. Conștiința. Nu adormită. Nu păcălită de ideologia modernă a gândirii pozitiviste. Nu! Cugetul curat. Nimic nu poate curăți cugetul, conștiința omului decât sângele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să venim în casa lui Dumnezeu la închinare cu cugetele curate. Credeți că contează aceasta? Contează foarte mult. În cântare, în unitate, în rugăciune, în lucrarea Domnului. Vorbim de unitate, păi nu funcționează, sfințenia nu se unește niciodată cu păcatul. Dumnezeu e sfânt și dacă vrem unitate între noi și cu Dumnezeu, trebuie să ne curățim în cugetele noastre și să recunoaștem, măcar înaintea lui Dumnezeu, Cu toate că Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și dacă eu am greșit în fața unui frate, cum a fost exemplu omul acela bolnav din România, a recunoscut și a spus, eu am vorbit de rău pe cutare și îmi cer iertare. Pentru că altfel rămâne cugetul întinat și pătat. Și strigăm, Doamne, lucrează, Doamne, dă izbândă, Doamne, de ce nu mai intervii, de ce nu faci? Doamne, ajută-ne să ne curățim cugetele. Cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și încă mai este har. Nu știu cât. Fratele nostru care se botează azi, Dumnezeu să-l binecuvinteze, a avut har la 75 de ani să-l aștepte Dumnezeu și sângele să-l curățească. Gloria lui Dumnezeu. E meritul lui Dumnezeu, e mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dar eu nu pot să garantez unui tânăr de aici, unui copil că ajunge la 75 de ani. Nimeni nu poate garanta asta. S-ar putea să fie ultima zi când poți să-ți curățești cugetul și să zici, mai stau că mai îmi rezolv problema cu tare. Că dacă vreau să-mi curățesc cugetul, îți faci niște calcule financiare și te oprinzi mamona și zici, păi dar trebuie să dau înapoi în pătrii, trebuie să-mi dau datoriile, aoleu, pierd de ajung de râsul lumii. Și atunci, ca să nu pierzi financiar, zici, trăiesc o viață așa bine, cu înșelătoria care am făcut-o și cândva vreau să ajung și încerc că Dumnezeu e bun și mă iartă. Nu, haide să ne curățim cugetele. Și orice vine în viața noastră, să-L iubim pe Dumnezeu și să știm că are rolul acesta să ne ajute să ne curățim. Gloria Domnului! Psalmul 43, cu 5 spune, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. În al cincilea rând, învață încrederea în Dumnezeu necazurile. De exemplu, merg doi oameni. Se urcă în metrou, unul din ei la intrarea în stație ia ziarul ăla de acolo gratis, se pune metrou și citește. Și e amărât și posomărât și are necazuri că își caută un loc de muncă și nu găsește, că mâine trebuie să plătească chiria și nu are cu ce, că soția s-a îmbolnăvit, că copilul nu-l mai ascultă, o grămadă de probleme. Vine altul, tot în metrou, se pune lângă el sau vis-a-vis, cu aceleași probleme omenești. Dar scoate Noul Testament și citește versetul acesta care l-am citit acum din Psalmul 43 cu 5. E și el mâhnit, e și el îndurerat. Dar nu citește ziarul ăla care te mâhnește și mai tare și îți vorbește numai despre nenorocirile. Că ăsta are rolul, să sperie lumea, ziarul. Să sperie lumea, da? Credeți-mă. Să facă panică în oameni ca să-i poată manipula cum vor după aceea. Oamenii disperați și haotici nu au niciun ideal, niciun țel, numai să scape viața, să aibă ce mânca și atât. Instinctele primare. Asta vor să știm. Și după asta să alergăm. Dar cine citește cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Chiar dacă acum poate nu pot, dar nădăjduiesc că îl voi lăuda pe Dumnezeu. Seara vine plânsul, dimineața vine veselia, gloria lui Dumnezeu. Vine noaptea, ne speriem. Nădăjduim sau mai vrea să nădăjduim în rezolvarea problemelor financiare, crezând că asta ne dă nădejde și speranță. Ne înșeală mamona, ne păcălește. Speranța noastră este în Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și dacă spui nădejdea în lucrurile astea materiale și vine nu iaua lui Dumnezeu într-un fel sau altul și te oprește și spune, dar câți bani am și nu mi-a ajutat nimic, că tot mor, câți bolnav. Mi-am făcut hambare, conturi, mai fac și de acum mi-ajung. Și vine Dumnezeu și spune, nu eu, că nu-mi permit. În mie îmi spune, nebunule, în noaptea aceasta ce se va cere sufletul? În ce ți-ai pus nădejdea, speranța, încrederea? Doamne, ajută-ne să ne punem încrederea în Tine. Timpul trece, dar n-aș vrea să nu trec și peste alte puncte care le-am considerat importante în această zi. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea, spune în Ieremia 17 cu 14. Chiar dacă necazul, boala chiar, suferința vine și din punct de vedere fizic te îmbolnăvește, a șaselea punct am scris-o aici, vindecarea. Cum adică vindecarea? Dar eu sunt bolnav. Am ajuns la spital. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit căci Tu ești slava mea. Nu viața mea în trupul acesta, nu existența mea care dacă Tu consideri că trebuie să se termine aici, să termine aici, ci vreau sufletul meu să fie vindecat. Și aș vrea că în această dimineață Dumnezeu să vindece orice suflet. Unde lemnul Duhului Sfânt să curgă peste orice viață. Sunt dureri, amărăciuni în suflet, care nu se văd în trup și totuși se văd. Medicina modernă are dovezi. Au scos studii întregi și mai nou în America își pun problema și au descoperit cu dovezi clare că dacă medicina reușește să facă omul bun, atunci e și vindecat. Și marea lor dilemă a fost, păi dacă oamenii din cauza răutății, pentru că omul care e rău, care se poartă rău cu alții și care are răutate în suflet, se îmbolnăvește datorită unor hormoni, anumite substanțe care se declanșează în trup, se îmbolnăvește și fizic. Pentru că dacă sufletul este bolnav, îmbolnăvește și trupul. Și medicina spune, cum am putea noi să facem pe oameni buni ca să-i vindecăm? Scriptura a spus asta de mult. Solomon zice, o inimă veselă este cel mai bun leac, cel mai bun tratament, o inimă veselă. Dar cum poți să ai inima veselă dacă n-ai cugetul curat, dacă nu ești bun, dacă n-ai profitat de bunătatea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu care este bun, unul singur este bun, Dumnezeu, dar suntem chemați să ne asemănăm cu El. E clar că nu vreau să spun și nu credeți că spun că dacă ajungem buni, ajungem sănătoși și trăim veșnic pe pământul acesta. Doamne ferește să trăim pe pământul acesta. Noi nu ne-am pus nădejde în asta. Când trupul acesta, din cauza păcatului care a fost în grădina Eden, merge spre moarte și e clar că murim, ne îmbolnăvim și murim. Este vorba de aspectul acesta al îmbolnăvirii din cauza sufletului, de exemplu al neiertării. Nu pot să iert și duc amărăciunea asta cu mine, mi-a făcut acum 10, 15, 20, 30 de ani când eram copil, m-a jignit în felul următor și am sufletul rănit. Doamne, vindecă-ne Tu! Și Dumnezeu știe să modeleze omul. În viața celor pe care îi iubește, le aduce anumite conjuncturi în viață când îi învață că nu mai trebuie să judece pe nimeni, de exemplu, și să vorbească de rău pe nimeni. N-au fost situații în care poate noi am fost tineri și ne-am uitat la frații în vârstă care au avut copii mari și am luat piata și zis, a meu să fie, fratele nu știe să aibă grijă de copii, uite ce fac, el predică și copiii lui ce fac. Și așa, ușuratic, poate ne-am pus noi să, nu? Și am ajuns noi să înaintăm în vârstă, ca să nu zic că îmbătrânim, și ne cresc copiii. Și nu mai deschidem gura așa ușor, nu? Ne-a învățat Dumnezeu că vrem vindecarea sufletelor la toți și nu putem să lucrăm cu piatra nimeni. Doamne, ai milă de noi. Am dat un exemplu, dar sunt multe altele. Cu tare, nu știe să muncească, e sărac, nu-l ajut, ce se dă, dacă vezi că e puturos, nu munce, nu. Și te ia Dumnezeu și te aduce într-o stare și am vorbit cu oameni care au zis, măi, am fost capabil, am făcut, am realizat, dar am căzut într-o, cum zice acum lumea modernă, într-o depresie, de nu mai pot să nici să mă ridic, să mă duc. De ce? Păi, poveri, suflet nevindecat. Dumnezeu este nădejdea noastră și poate să ne vindece, glorie Lui. Și aș vrea ca Dumnezeu să vindece orice boală a sufletului și a trupului, că El poate să vindece și trupul, glorie Lui Dumnezeu. Aș vrea să mai merg cu un punct, 2, 3, 4, cât mai aveți răbdare, scurt. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iacob 1, 2 și 4. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Adică în a șaptelea punct a scris aici maturizarea. Ce urmărește Dumnezeu prin îngăduirea necazilor în viața noastră, a încercărilor? Maturizarea. Să fim oameni mari, să fim oameni întregi, să nu ne lipsească ochii, urechile. Nu? Ne astupăm intenționat urechile la strigătul nevoiașului. Nu neapărat fizică, poate ți-e mai ușor să dai un ban, dar e nevoiaș spiritual, sufletește, are o durere, are o povară. Și o vorbă de încurajare, l-ar scoate de acolo, dar ne astupăm și spui, nu am știut, dar nu vede Dumnezeu dacă tu spui în sine ta că n-ai știut. Dumnezeu vrea să ne facă să ne maturizăm, să acționăm ca oameni maturi, ca oameni integri, ca oameni care au lucrarea aceasta în ei din partea lui Dumnezeu și puterea aceasta. În textul citit zice, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Da, noi suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Deci puterea noastră vine de la Dumnezeu și nu ne bazăm pe puterea aceasta noastră care ne face să avem din noi înșine o lucrare omenească, ci vrem să fim maturi, adică să înțelegem ce vrea Dumnezeu fără să ne spună ca la un copil. E clar că Dumnezeu îi stăpân absolut și îi spune, da, Doamne, ce să fac acum, să mint sau să nu mint? Absurd, nu? E clar că aici toți știu, bă, nu trebuie să minți. Dar sunt alte situații în care oamenii își pun tot felul de întrebări și vin tinerii și întreabă, dai păcat asta sau asta? Domnul vrea să se maturizeze toți. În relații, de exemplu, maturizare. Pentru că societatea ne învață și ne împinge să acționăm ca niște oameni care nu știu deosebit stânga de dreapta. Eram copil și eram în adunare și auzeam frații că citesc, la Ninive erau atâția oameni, nu știau deosebit stânga cu dreapta. Și mie venea să râd. Cum adică ea nu știu care e stânga și care e dreapta? Păi stânga-dreapta, nu e simplu. Și era un copil lângă mine și zice, stai să-ți povestesc că s-a dus unul armată și nu știa care e stânga și dreapta și i-a regat de picior fân și de unul paie. Și zice, fân la stânga, paie la dreapta, nu? Nu asta. Nu la asta se referă Scriptura. Oameni care nu mai știu deosebit binele de răul. Nu știu care e stânga și care e dreapta. Până într-acolo încât, spunea ceva, s-au dus în America la doctor, să-i întrebe, mă, ce-s, femeie sau bărbat? Nu mai știa ce-i, să-i spună doctorul ce-i. Și au ajuns oamenii așa de întunecați încât spun, hai să le spunem la copii că pot să-și aleagă ce pot să fie. Câtă nebunie, câtă nebunie, câtă lipsă de maturitate, cât e de puerilă ideea asta. Dar credeți că asta vine așa fără un plan al satanei? Este un plan al diavolului aici și noi nu suntem în necunoștință de planul diavolului. Dar nici nu trebuie să stăm ca niște copii, ci Domnul să ne ajute să ne maturizăm și necazurile prin care trecem și am intrat în prigoană, să știți. Am intrat deja, nu că vine. Deja au început să vină, vine tot tăvălugul, vine tot mai mult, a început să se roleze peste noi, să ne maturizeze, să fim oameni mari. Dar să știm că oamenii mari se poartă, Biserica lui Dumnezeu, știți cum e asemănată în Scriptură? Porumbiță dintre stânci. Porumbiță dintre stânci. Cel ce vede necazul se ascunde de el, spune Solomon. Cine își pune încrederea în Domnul este ca o porumbiță care zice, Doamne, ia-mă în căușul palmelor tale. Și Biserica lui Hristos este ținută de mâinile perforate a Domnului Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu. Să nu ne temem. Și dacă vine tăvălugul, uite așa e mâna lui Dumnezeu peste biserică și nu pățește nimic, gloria lui Dumnezeu. Da, în război, dacă eu sunt în carul de biruință, rămân biruitor, numai carul ăla rămâne biruitor, da? Carul de biruință. Dacă nu sunt în carul de biruință, îs pierdut. Dar dacă sunt în carul de biruință, unde e stăpân Dumnezeu, unde e Hristos, unde nu se poate intra decât sfânt, curățit cu sângele Domnului Iisus, voi fi biruitor, Doamne ajută-ne! Dumnezeu vrea să ne învețe apoi că avem valoare în ochii Lui, Dumnezeu vrea să ne îmbogățească cu bogății duhovnicești și Dumnezeu vrea să ne învețe compasiunea, empatia, părtășia, să simțim unii cu alții prin necazurile prin care trecem. Aș vrea să închei și să spun că e foarte important acest punct. Să simțim unii cu alții. Ne învață Dumnezeu dacă nu vrem. Ne zdrobește, ne apasă. Dar întotdeauna să vedem lucrul acesta. Doamne, ce vrei să mă înveți? Ce-l iubesc pe Domnul? Nu duc lipsă de niciun bine. Și toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Gloria lui Dumnezeu. Dar binele nu-i efemer. Binele etern. Binele veșnic. Binele nu-i luxul și spasul pentru trup. Și binele este părtășia cu Hristos, părtășia cu oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem acasă, pe noi, pe toți copiii noștri și nimeni să nu se piardă. Amin.